Hoxe renunciaron 6 empresas máis ao plan de emprego municipal. E isto o que proba é o fracaso estrepitoso do plan de emprego municipal deseñado polo Partido Socialista. Un plan de emprego do que levan renunciados 44 das 75 empresas que tiñan concedida esta subvención. Por tanto, o 60% das empresas que tiñan concedida unha subvención por parte do Concello renunciaron a ela. E isto o que deixa de manifesto é a mala programación e a mala planificación do Goberno municipal cando fixo este plan de emprego. Pero o peor é que queda medio millón de euros de todos os lucenses sen investir no fomento do emprego da nosa cidade. E ademais, quedan medio cento de familias, medio cento de traballadores que podían ter un posto de traballo e por culpa dunha mala planificación este plan de emprego non o van a ter.